Samba Mambo.
Bos días, queridísima audiencia de Radio Saltamontes. Oxe, os nenos e nenas de cuarto, temos preparado un programa moi saboroso. Como todos sabedes, o noso proxecto para este curso trata sobre a cociña. A nosa exposición vai xirar en entorno ao comedor. Esa estancia das nosas casas, onde as familias se reúnen para as grandes celebracións e banquetes e onde podemos desgustar os grandes manxares da nosa terra. Cada zona de Galiza ten a súa especialidade. Cada época do ano ten o seu produto típico e cada cociñeiro ou cociñeira ten o seu segredo á hora de preparar a súa especialidade. Cando remate o programa de hoxe, todos vos teredes un oco no estómago. A todos se vos fará boca a ouro. Ruxirán vos as tripas. Teredes o umbigo pegado a espinazo ou o que o mesmo estaredes mortos de fame e desexando percorrer a Galiza inteira para probar todos estes pratos.
Teño un gozo moi xeitoso, inda vos outras non tendes. Eres vos
constante a longo de todo o ano. Non hai un fin de semana de descanso. En Galiza hai festas gastronómicas de todos os sabores, que exaltan os produtos típicos de cada zona. Así que esquecedvos de facer dieta, porque o verán en Galiza é ir de festa en festa, pero co bandullo ben cheo. Non hai parroquia, localidade ou barrio que non lle faga un homenaxe ao produto local. Da igual que a túa comida preferida sexa a carne, o pescado, o marisco ou incluso as verduras e hortalizas. Todas elas teñen o seu día. Aquí vos deixamos unha selección das mellores festas gastronómicas de Galiza. Estade ben atentos!
Esta hortaliza tan propia da nosa terra. Herbón, arnoia ou vimbra, son algunhas delas. O pemento pode acompañar calquer prato. Hai los grandes e pequenos, de cor verde, claro ou escuro, para asar, fritir ou en ensalada. Non hai galego que non coñeza visto. Pementos e padrón, uns pican e outros non. Xa que é certo que se non te sorte, podes acabar botando lume por la boca.
independentos non sería o mesmo sen pan. É como tomar marisco sen un bovino. E se desea, sobran as palabras. Nesta localidade ourensana, o pan é un produto estrela. Tamén se celebra a Festa do Pan en Neda, declarada de interese turístico de Galicia, con numerosos postos onde podes degustar diferentes tipos desta mestura de farinha, auga e sal. Se falamos de empanadas, nos municipios de Sillena e Allariz podes comer a faltar deste plato que pode levar calquera ingrediente que te queirades notar. Carne, atún, coque, cogumelos, chupirón...
Doce salgada, pronto vas a notar. Comida na tua lingua, comida no paladar. Baixa pola noxa, sentes te señal. Chega a barriga e volvemos a empezar.
Os callos non poden faltar dentro das festas gastronómicas, desde Meis hasta Lobios, pasando por Guitiriz, Mubardos ou Vimianzo. Hai numerosas citas con este tradicional prato que en Galicia ten máis de garabanzos que de callos. Xa cerca do Entroido celebrase a Feira do Cocido de la Lira, que xira en torno por con dos componentes da cociña tradicional galesa. De todos he sabido que, ya que é difícil decidir qué parte de este animal es más sabroso. Metemos na bota a auga. Metemos na bota a auga. Vou cozinhar perto que ajudar. Eu te alimento destes talentos. Vou cozinhar perto que ajudar. Eu te alimento destes talentos. Metemos na bota a auga.
Sai.
Metemos na bota a auga.
Non hai tapas en tortilla. A cita obrigada con este saboroso prato é Silleda. Falar de tortilla é abrir un debate. Cebola, sí ou non? Vos que opinades? El niño pensa que unha tortilla sen cebola non se pode chamar tortilla. En Afganista acompañan de xamón. En Coristanco entregan para elaborar as súas famosas patacas. Sodes máis de ovo fritido o vosso sitio, entonces está en tempo.
Si con gran prazer cando os tratos tu poñer poño garfo o coitelo tamén poño a culler. O restaurante vai abrir, a xente está a piques de vir. Moito traballo que facer e moita xente que atender para traballar.
Cando o rei da festa é o percebe, hai ata seis localidades que lle rinden homenaxe a este curioso marisco. A festa do percebe de Corme, localidade da Costa da Morte, é unha das máis famosas. A Punta do Roncudo ten fama de criar os mellores crustáceos. Ata ali achéganse cada ano máis de 5.000 persoas para degustar case unha tonelada de percebes. Pero tamén se pode degustar percebes en Xove, Cedeira, Meiras, Aguiño, Ribeira ou Ribadeo. E considero o rei do marisco porque non hai outro que sepa tanto mar como a él.
Escoitas o pesto, Tony? Eses ruidos non son normais. Ademais, non para de dar brincos. Isto empeza a me preocupar e non sei se será contagioso. Será cousa de... pero que no me entiendo es porque su cuerpo falla esos ruidos.
Si come está rápido, es muy normal que el cuerpo se proteste. Así que come a modo, coja la comida que se preste. Bebe la boca, debe masticarme, aprende a saborearlo. Si come muy rápido, no puedes apreciarlo. Si te quieres esquecer, os teus males, levanta un cu. Nene, un cuerpo y baila con dos. Sabrás cómo se siente un chupazo y vos.
Na terra na que as rías son campos de cultivo de bivalvo. Hai festas do marisco de cuncha para dar e tomar. A máis coñecida é a festa da ameixa de carril. Poucos placeres hai comparables a degustar unhas saborosas ameixas con vistas á illa de Cortegada. Se tamén vos gusta as vieiras, Cambados celebra a festa deste marisco tan galego que é un auténtico manxar para moitos. Acostuma a prepararse ao forno con salsa e case sempre vai acompañada de pan rallado. Só de pensalo, faísenos a boca agua, a vos non. Na illa de Arousa prepáranse navallas a plancha e cun chorro de limón. O mexillón é outro clásico galego que tamén poderás degustar en a illa de Rousa e en Rianxo. Fisterra ríndelle tributo ao longueirón. A ostra ten a súa cita veraniega en Noalla e Arcade.
Se hai catro nenos xantando con moita presa, cantas mans hai na mesa? Un, dous, tres, seis. Dous, un, dous, tres. Catro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que vas a resolver a nosa operación por mí. Un, dous, un, dous, tres.
O marisco sempre triunfa nas festas gastronómicas galegas. Neste listado non pode faltar a festa da cigala de Marín, a do langostino en Ares, e a festa do mar de pollo. En A Guarda celébrase a festa da langosta. Se vos gusta este manxar, non podedes deixar de asistir á festa do marisco do Grove, unha das máis emblemáticas na que poderedes desgustar de todo tipo destes bichiños marítimos tan saborosos. Celébrase desde 1963 e foi declarada a festa de interese turístico nacionalidad pola cantidade de xente a que atrae. Nela podedes apreciar desde as receitas máis típicas hasta as propias da cociña máis vanguardista.
Polvo de Carballiño a lo menos unha vez na vida. Leva celebrándose desde os anos 60 e outro dos clásicos do verán. É a festa por excelencia deste cefalópodo. Reúne a cerca de 100.000 representantes e máis de 70.000 kilos de polvo. Non deixa de sorprender que o lugar onde mellor se prepara o polvo este a 80 kilómetros da costa. A orixe desta tradición débese a que o polvo que permitían a explotación das súas posesión por tuarias ubicadas nas Rías Baixas. Esta festa foi declarada festa de interese turístico nacional. Mueu a Illa de Arousa e Mugardos tamén celebran a súa festa en honor a este exquisito produto galego.
Púxeme a cantar moda cando canto, todo é xeñal, máis podo bailar, porque non gozar. Hoxe vai ser outro día de festa, xente tan guai, non hai coma esta. Hoxe vai ser outro día de festa, os tres tenedores, non somos a festa.
Festa da Lamprea. En Arbo ten lugar a Festa da Lamprea, que xa se converteu en tradición. É a festa gastronómica máis antiga de Galicia. Este peixe pode se cociñar no seu propio sangue, ao estilo arbense, e ten unha textura, unha cor e un sabor característicos, que non deixan indiferente a ninguén. Tamén se pode degustar seca, asada, rebozada, pechea, con fideos. Pescanse no curso baixo do río Mino entre Salvaterre Crescente, nas chamadas pesqueiras, que son as construccións ríticas que forman parte da cultura das tradicións da xente de Arbo. Antiguamente só podían comer lampreas emperadores, pero por sorte para nós, hoxe en día é un plato típico desta zona, que calquera pode degustar nos restaurantes da contorna.
Xa comiches, rapaz, mira esa panquería, vai se che escapar, corre tras dela, a ver se a podes pillar. Limpo por moito limpar, se lo por non manchar. Non é máis limpo por moito limpar.
Pois ata aquí chegou o noso programa de hoxe. É que, xa vos decidiste, sodes máis de carne ou de peixe. Esperamos tervos servido de axuda con todas estas propostas. Sexa cal sexa, a vosa decisión. Nalgún lugar de Galicia de seguro que haberen de atopar unha festa gastronómica na que poderedes degustar o vosso prato preferido. Pero non pensedes que a cousa queda aí. Estaríamos promocionando os nosos produtos típicos galegos durante todo o curso. E non nos chegarían todos os programas para rematar con eles. Ainda nos quedaron moitas festas sen nomear. Pero o tempo acaba e terá que quedar para outro capítulo. Pero de agora xa tedes para ir empezando. Ata outro, queridos ointes, dentro melodía.